Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Marea luptă cosmică se oprește o clipă din trepidație. În fața unei iesle, diavolul însuși stă perplex. Nu putea să treacă prin mintea lui, hrăpăreață, ca antagonul lui Iisus Hristos să vină pe terenul lui în ipostaza cea mai vulnerabilă. De prunc neajutorat, fiu al omului căzut în păcat. De ce tocmai așa? Capitolul 5. Continuare. Iisus din Nazaret. Subtitlu. Obiectivul 2 al venirii lui Iisus pe pământ. De ce a trebuit să vină Iisus în trupul omului căzut în păcat? Există cel puțin 4 obiective clare. Primul obiectiv, să anihileze acuzațiile lui Lucifer. Al doilea, să confirme caracterul lui Dumnezeu înaintea Universului. Începusem data trecută povestea Dianei. În câteva numere, revista National Geographic relata istoria uimitoare a Dianei Fossey, de profesie zoolog din California. În 1963 și-a părăsit căminul confortabil ca să meargă să locuiască împreună cu gorilele de munte din Rwanda, specie pe cale de dispariție din cauza braconierilor. După câțiva ani, gorilele au ajuns să o accepte ca pe una de-a lor. Diana le-a dat nume, le legă înapoi, plângea cu ele și se juca împreună cu ele. Și a zice, aceste fiare puternice, dar timide, îmi răspundeau atențiilor atunci când acționam ca o gorilă. Așa am învățat să mă scarpin, să mormăi, să-mi bat pieptul. Timp de 23 de ani, Diana Fossey a stat cu gorilele. În caz de primejdie, Diana le apăra plină de curaj. Dar în dimineața zilei de 27 decembrie 1985, Diana a fost găsită moartă. Fusese ucisă de lovituri de cuțit de către braconierii supărați. Diana a murit pentru cei în mijlocul cărora venise să locuiască și să-i salveze. Din om, gorilă, te scutur la așa un coșmar. Și totuși este doar o slabă comparație pentru prăpastia pe care o pășește Hristos, din Dumnezeu devenind făptură muritoare, asemenea păcătoșilor. Actul lui este un răspuns la îndoielile împrăștiate de Lucifer, care spunea, oare iubește Dumnezeu făpturile sale și chiar vrea cu adevărat binele lor? La vederea pruncului din staul, toate oștirile îngerești nu s-au putut abține să izbucnească într-un cântec. Vezi Luca 2:14, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Unde? În locurile prea înalte, unde a bântuit războiul. Acolo slava lui Dumnezeu a fost întunecată de tezele geniului malefic. Betlehemul devine pentru îngeri primul act cu totul convingător al dreptății caracterului lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, ce fusese umbrită de acuzele lui Satana, este reabilitată. Întruparea lui Hristos dezleagă criza morală din univers. Nu mai rămâne loc pentru dubii. Dumnezeu este cu adevărat iubire, iar Lucifer este un intrigant înșelător. întruparea își descoperă semnificația doar în viziunea marei lupte. Obiectivul numărul 3. Să-L descopere muritorilor pe Dumnezeu și neprihănirea Lui. Acvariul marin. Ca să întreții un acvariu marin e lucru dificil. Totuși, mi-am cumpărat un laborator chimic portabil, spune un autor, care să monitorizeze nivelul nitraților și al amoniacului. Cu o pompă introduceam regulat vitamine, antibiotice și enzime, suficiente ca să facă și piatra să crească. Apoi, filtram apa prin fibre de sticlă și cărbune și o expuneam razelor ultraviolete. Și după ce am făcut totul, desigur că peștii mei dovedeau mulțumire față de mine, așa e? Dimpotrivă. De fiecare dată când umbra mea cădea peste acvariu, peștii o zbugheau în cea mai apropiată scoică. Îmi arătau continuu o singură emoție, frica. În ciuda faptului că ridicam capacul acvariului și că le dădeam mâncare de 3 ori pe zi, ei răspundeau la fiecare vizită printr-un semnal clar ca să pricep că intențiile mele îi torturau. După ani de zile tot n-am reușit să-i conving de bunele mele intenții. Pentru ei, eu eram un Dumnezeu. Eram prea mare pentru măsura lor. Acțiunile mele le erau de neînțeles. Faptele mele de har erau percepute ca acte de cruzime. Încercările mele de a-i vindeca, ei le percepeau ca nimicire. Ca să le pot schimba percepția, am înțeles că ar fi fost nevoie de un fel de întrupare. Ar fi trebuit să devin pește și să le vorbesc limba pe care erau ei în stare să o înțeleagă. Teama este emoția primară a oricui se apropie de Dumnezeu. Oare poate exista ceva mai puțin înspăimântător decât un prunc cu mânuțele strânse de corp, înfășat în scutece? În situații de încleștare, musulmanii strigă Allahu Akbar, mare este Allah. Betlemul însă șoptește, ce mic e Dumnezeu. Întruparea adaugă la toată gloria Lui de până atunci o slavă pe care nu avusese până atunci, slava umilinței. Dumnezeul atotputernic nu vine ca un foc devorator sau ca un vânt puternic, ci vine mai mic ca orice, cât un ou, care apoi să se mărească într-un prunc născut dintr-o fată tânără. Marea invazie de extratereștri pe planeta Pământ are loc prin venirea unui prunc. Așa se consumă raidul comandantului forțelor bune în teritoriile stăpânite de Balaurul. Subtitlu: Via Tormentosa. De la staul și până la mormânt, fiecare eveniment din viața Mântuitorului este o evanghelie în miniatură. Cititorul, curios, reține din succesiunea evenimentelor doar datele biografice și ocaziile ieșite din comun. Însă îngerii, literalmente, continuă să cerceteze fiecare moment sau popas al celor 33 de ani ai vieții lui Iisus. Luat analitic, fiecare scenă irizează câte un aspect diferit al caracterului divin. Ca o pregustare a programului academic înalt pe care îl vom parcurge din veac în veac în toată veșnicia, vă propun să examinăm, scenă cu scenă, cele mai importante răspântii ale Odiseii lui. Debutul. Când musulmanii au cucerit Asia Mică, multe biserici le-au transformat în moschei și au scris în adins pe pereții acestora: Dumnezeu n-a născut și nici nu este născut. Același lucru îl pot scrie și evreii pe sinagogile lor. Ceea ce dă unicitate fără comparație creștinismului față de toate celelalte credințe este întruparea, nașterea Fiului. Niciunul dintre noi nu își poate alege părinții, limba sau nația. Totuși, Iisus a fost singurul din lume care a avut privilegiul să aleagă unde, când și prin cine să se nască. Și iată ce a ales. Mai întâi timpul. În Palestina din vremea lui Irod era un climat politic asemenea celui din Rusia anilor 30 sub Stalin. Irod și-a ucis doi cumnați, pe soția sa Mariamne și pe doi dintre fiii săi. Octavian Augustus a spus la un banchet: aș vrea să fiu mai degrabă porcul lui Irod decât fiul său. A spus lucrul acesta pentru că știa că Irod nu consuma, deci nu tăia porci. Cruzimea lui Irod era patologică. Cu 5 zile înaintea morții lui, Irod a arestat un număr semnificativ de cetățeni cu hotărârea ca la moartea lui aceștia să fie executați și astfel să garanteze o atmosferă de doliu în toată țara. Iisus însă alege contrastul maxim. Locul pe care îl alege. Un grajd. Porunca recensământului nu-l obliga pe Iosif să o poarte pe Maria gravidă pe drumuri până la Betlehem. Era de ajuns să vină capul familiei. Faptul că Iosif a luat-o cu el se datorează probabil numai gândului de a o proteja de o cara nașterii în satul natal. Și apoi, un grajd. Amintește-ți cum e lumina și cum e aerul acolo. Nu cunosc și nu pot să cred că cineva s-a mai născut într-un grajd insalubru, mizerabil și respingător. De 1000 de ori ar fi preferat în curte sau pe câmp. Elisabeta II. Când regina Angliei a vizitat Statele Unite, bagajele ei însumau 2 tonere de cufere, cu câte 2 aranjamente vestimentare pentru fiecare ocazie, un rând de haine de înmormântare în cazul că cineva murea. Printre altele mai erau 20 de litri de plasmă, un set de baie din piele albă de ied. Personalul însoțitor includea coaforul ei, 2 valeți. Ei bine, vizita ei în Statele Unite a costat pe puțin 20 de milioane de dolari. Ce contrast maxim pentru regele Universului! Priveliștea umilinței divine îi face pe îngeri să proclame pace pe pământ. Războiul mutat pe pământ începe o nouă filă. Se întrezărește pace în loc de vai de voi, pământ și mare, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 12. Betlehemul trage clopotul unei ere noi de lumină. Familia pe care și-o alege. Iisus alege o adolescentă necăsătorită. Este foarte probabil că în condițiile noastre, cuplate cu mentalitatea de atunci, nu i s-ar fi permis Mariei să-și ducă sarcina până la capăt. Însărcinarea ei în circumstanțe confuze, cu un tată necunoscut și rușine adusă bunului nume, ar fi fost un caz evident pentru avort. Iar explicația ei cu concepție prin Duhul Sfânt ar fi convins pe orice medic de nevoia unui tratament psihiatric, fapt care ar fi făcut și mai necesară întreruperea sarcinii. După toate probabilitățile, generația noastră nu i-ar fi permis lui Iisus să se nască. Când îngerul i-a dus Mariei vestea, fecioara s-a înfiorat. Cum așa ceva? Eu nu știu de bărbat. În comunitatea iudaică strictă, cu reacții radicale față de relații premaritale. Era un cazaler de scandal. Însăși viața ei se afla în pericol. Și chiar dacă vinovata nu era totdeauna ucisă cu pietre, reproșul și oprobiul public erau flageluri durabile și dintre cele mai dureroase. Apoi, o logodnă ruptă, căci cu siguranță Iosif va da înapoi. Credința simplă învinge însă logica omenească. Cu resemnare amestecată cu emoție pentru favoarea de a fi purtătoarea lui Mesia, Maria răspunde simplu: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Frământată de gânduri contradictorii, Maria aleargă chiar în acele zile în grabă, spune Luca 1:39, la singura care putea să o înțeleagă și să o consoleze, la Elisabeta, ruda ei. Ea însă și era însărcinată în chip miraculos. Via tormentosa, drumul furtunos, a și început. Maria este prima care îl va accepta pe Iisus în termenii lui, fără să țină cont de prețul personal pe care avea să-l plătească. Minunat exemplu. Habitatul pe care Iisus și-l alege, Galileea, care, privită dinspre Liban, părea un oraș continuu. Stilul de viață iudeu era un ciudat hibrid de tradiționalism acerb și permisivitate grecească. Fapt care dăduse țării porecla Galileea neamurilor. Deși bogată și foarte activă politic, Galileea era cea mai înapoiată cultural. Spiritul vremii făcea din galileieni personaje de glume, ca oltenii la noi. Aramaica pe care o vorbeau era și ea doar un dialect. Acei galileieni care învățaseră ebraica o pronunțau atât de noduros încât nu li se dădea voie să citească Tora în sinagogi. Și apoi Nazaretul era un târg prea obscur ca să fie menționat în lista din Talmud cu cele 63 de orașe galileene importante. Orașul avea un singur renume, acela de răutate și perversitate. Ți-amintești când Filip îl descrie pe Iisus ca posibilul Mesia în Ioan, capitolul 1, versetele 45 și 46. Natanael se cutremură la gândul că Mesia ar putea veni din Nazaret. Doar la 5 km nord de Nazaret se afla orașul Sepphoris, capitala Galileei. Orașul fusese distrus și apoi reconstruit de romani chiar în timpul lui Iisus. Probabil că aici a lucrat și Iosif, tatăl adoptiv, și apoi Iisus însuși. Având stresc cu colonade, un forum, un palat, baie publică și gimnazium, vile luxoase din marmură, Sepphoris era, ca importanță, al doilea oraș din Palestina. Iisus putea să aleagă ușor splendidul Sepphoris, însă nu l-ar fi acuzat oare Satana, ca și în cazul lui Iov? Sigur, dacă a avut parte de avantaje, cred și eu că... și așa mai departe. Starea materială pe care și-o alege Iisus. În Palestina, sub ocupație romană, omul de rând trăgea din greu de viață. Partea lui erau munca, sărăcia și lipsurile. Cea mai mare parte a vieții sale, Iisus a consumat-o în rutina istovitoare, cu dulgheria sau tâmplăria, vezi Marcu 6:3. Confecționa cercevele, saltare, mobilier rustic. Te întrebi, pentru o miză atât de mare în marea luptă, de ce alege Iisus să trăiască zeci de ani atât de nesemnificativ? Așa e, dar semnificativ nu e stilul lui de viață, ci totala sa identificare cu omul. În omenirea lui nu e o joacă, ci e autentică. Prin contrast, cât de nulă și lipsită de sens este ipostaza așa numită a anilor pierduți a lui Isus prin Tibet. Ea constituie un corp străin în chenarul biblic al Marii Lupte. Cei 30 de ani cenușii strălucesc în rechizitoriul Marii Lupte. Prin ei, Dumnezeu demonstra că neprihănirea nu este un baz. Viața imaculată a celui mai pândit și suspectat dintre pământeni va sta ca reper și măsură pentru oricine caută după Dumnezeu și va mai sta ca martor la judecată, strivind orice pledoarie care face din păcat pretext și scuză. Subtitlu: Chemarea. Ioan Botezătorul era vârbun cu Isus, dar niciodată nu s-a văzut mai înainte. Cândva, în toamna anului 27 după Hristos, în toată Iudeia și apoi în Galileea, a alergat zvonul că la Iordan s-a arătat un proroc. După port, era ca profetul Ilie, reformatorul. Era din neam preoțesc și anunța că sosise ceasul așteptat de toate generațiile. Mesia este printre noi! Zvonul a măturat și Nazaretul. Acesta era semnalul. Iisus mătură pentru ultima oară talașul, curăță uneltele și puse rindeaua în cui. Apoi încuia atelierul ca să nu se mai întoarcă niciodată. Botezul său avea cu totul alte semnificații decât pentru noi. În loc să însemne mărturisirea păcatului și a pocăinței, botezul lui era proclamația publică de identificare cu păcătosul. Prin botez, el declara că ia asupra lui tot blestemul neamului omenesc. Iar Dumnezeu i-a confirmat alegerea, trimițând Duhul Sfânt ca să-l ungă în rolul de Mesia.